Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα με τα πολεμικά drones και τις απειλές για γενίκευση της σύραξης στη Μέση Ανατολή.
Ναι, εκεί τουλάχιστον η πληροφόρηση που έχει, η αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι και πληροφόρηση, η ελληνική κυβέρνηση είναι ότι θα πάμε σε μια αποκλιμάκωση, όχι αμέσως, και ότι η στάση των συμμάχων του Ισραήλ από την Αμερική μέχρι σε εμάς και τους Ευρωπαίους είναι ότι να μην απαντήσει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον σε όλο αυτό που εξελίχθηκε είναι ότι βλέπει κανείς ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούνται τέτοιους είδους σειράξεις έχει τεράστια διαφορά από αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα με τα αεροπλάνα, από τις αγορές και τέτοια, διότι ξαφνικά παίρνεις με 2 δισεκατομμύρια αεροπλάνα και φεύγουν κάτι πύραυλοι οι οποίοι είναι σε drones που κάνουν, λέει, 30 και 50 χιλιάδες ευρώ και πλήττουν περιοχές από τεράστια απόσταση, όπως το είδαμε από το Ιράν. Άρα η απάντηση, άκουσα και έναν ειδικό το πρωί, να του Ισραήλ να σηκώσει αεροπλάνο να πλήξει το Ιράν, που θα ήταν μια μεγάλη σύραξη, πρέπει να ζητήσει την άδεια από 5-6 χώρες για να περάσει, πράγμα το οποίο προφανώς δεν θα του δοθεί. Αλλά αλλάζει και το δόγμα των εξοπλισμών σιγά σιγά με τις νέες τεχνολογίες, και αυτό ας το λάβουμε υπόψη, και νομίζω ο Δέδειας ορθώς.
Βέβαια τα F-35 δεν χρειάζονται άδεια, γιατί δεν τα πιάνουν τα ραντάρ.
Ναι.
Δεν τα πιάνουν τα ραντάρ.
Και η Τουρκία δεν
το άκουγα στις αναλύσεις που κάνουν εκεί, ότι ναι, θα μπορούσαν να περάσουν τα F-35 και να μην τα πάρει χαμπάρι κανείς. Βέβαια έχεις απόλυτο δίκιο να λες ότι έχουμε πλέον τους πολέμους των drones.
Ναι.
Είναι μεγάλη αλλαγή αυτό.
Στο έχω ξαναπεί, αλλά είναι ωραίο να το ξαναπούμε. Υπάρχει, λέει, ειδήσει ότι για να κατακτήσεις μια χώρα, μια περιοχή, πρώτα, λέει, περνάει η αεροπορία, βομβαρδίζει, πάει το πεζικό και καταλαμβάνει το χώρο και πάει το ναυτικό και δίνει δεξίωση. Αυτό του λένε για τους ναυταίους.
Αυτά τα λες για να εκνευρίσουμε τους φίλους μας, τους ναυάρχους.
Τον ναυάρχου. Τώρα αυτά αλλάξανε τελείως. Τώρα είναι τα τηλεκατευθυνόμενα. Αυτά με τον πόλεμο. Και
ναι, ο Νίκος ο Στραβελάκης μου στέλνει τώρα μήνυμα και έχει
απόλυτο.
Όχι, έχει δίκιο. Μου λέει, δείτε και την οικονομική διάσταση. Πόσα ξόδεψε το Ιράν για την επίθεση και πόσα ξόδεψε το Ισραήλ για να καταρρύψει αυτά τα φτηνιάρικα drones. Πάνω από 1,3 δις δολάρια σε 6 ώρες ξόδεψαν το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του για την κατάρρυψη των drones. 1,3 δις δολάρια.
Και αν λάβουμε υπόψη για τους φίλους μας, τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους, τι λένε για αυτούς για τα λεφτά, θα έχει πέσει κλάμα μεγάλο. Ας μην το προχωρήσουμε, καλύτερα προφανώς να μην γίνει τίποτα, γιατί έχει επιπτώσεις και στην οικονομία αυτό.
Μεγάλες. Η τιμή του χρυσού έχει έβγαλε φτερά.
Πάμε στα δικά μας τώρα, εδώ.
Εδώ θα επηρεάσει το πολιτικό κλίμα και ίσως και τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η προεκλογική εκστρατεία και τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουν οι πολίτες, το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια ταραγμένη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή μας.
Κοίταξε, είχαμε πει ότι ο Μητσοτάκης, και το είχα πει εγώ και μάλλον σιωπηρό συμφωνήσει, ότι το αφήγημα του Μητσοτάκη για τις εκλογές που ήταν σταθερότητα προσκρούει στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν απειλείται από πρόσωπο από την αντιπολίτευση, ώστε να πει την επόμενη μέρα ότι υπάρχει θέμα αλλαγής συσχετισμών. Και το γύρισε το τελευταίες μέρες στο ότι τι κάνουμε, τι σχέδιο έχουμε για τη χώρα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα, που είναι κάτι πιο άμεσο που αφορά τους πολίτες. Αυτό τώρα που συνέβη εκεί, με τις επιπτώσεις ευρύτερα και γεωπολιτικά, επαναφέρει το Μητσοτάκη, μάλλον στο αρχικό, ότι η σταθερότητα στη χώρα αυτή την περίοδο είναι σημαντική, γιατί γύρω μας συμβαίνει αυτό, αυτό και αυτό, και έτσι εγώ είμαι αυτός που μπορώ να πάω τα πράγματα με μια σταθερότητα στο επόμενο διάστημα, τουλάχιστον αυτό είναι το δικό του αφήγημα από ό,τι καταλαβαίνω.
Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπά, τον πρώην υπουργό, και λίγο μετά τις 11.30 τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Γνωρίζεις πολλά για την επιχείρησή σου. Γνωρίζεις όμως το αγοραστικό ταξίδι των μελλοντικών πελατών σου. Ξέρεις πώς να μετατρέψεις έναν απλό περαστικό σε ένα χαρούμενο πελάτη. Υπάρχει ένα podcast που μοιράζεται μαζί σου όλα αυτά τα μυστικά. Το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ, που είναι γεμάτο με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες για να κάνεις τους επισκέπτες σου αγοραστές. Ακολούθησε τώρα το Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast στο Spotify για να τα μάθεις όλα. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Ψάχνεις ένα χρώμα που να πηγαίνει με όλα και να σε συμφέρει? Διάλεξε το νέο μπλε τιμολόγιο της Προτέρια Value Safe 6 μήνες με νέα χαμηλότερη σταθερή τιμή χρέωσης 9,5 λεπτά την κιλοβατόρα για 6 μήνες και με πάγιο 9,9 ευρώ. Με την Προτέρια είσαι πάντα σίγουρος πως έχεις επιλέξει το σωστό, αφού ακόμη και να είχες πάρει Value Safe οικιακό, μεταφέρεσαι αυτόματα στη νέα χαμηλή τιμή για τους υπόλοιπους μήνες. Μάθε περισσότερα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον τομεάρχη οικονομικών του κόμματος, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Ναι, και κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω αυτό που είπε ο Νίκος πριν σε μένα, που είστε νομίζω και πιο κατάλληλος να απαντήσει. Αν αυτή η ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή βάζει σε κίνδυνο τις αγορές, ίσως δημιουργεί και μια τάση για αυξήσεις πάλι στα καύσιμα και στον πληθωρισμό γενικότερα σε όλες τις χώρες που επηρεάζονται σε αυτή τη ζώνη που είμαστε κι εμείς. Θεωρείτε αυτό ότι θα συμβεί?
Νομίζω ότι υπάρχει μια πρόνοια γενικευμένη για να μην υπάρξει παράταση της αναταραχής. Δεν ξέρουμε βέβαια πόσο θα είναι ελεγχόμενη αυτή η κατάσταση. Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως αποδείχθηκε ότι η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στα αποτελέσματα αυτών των διεθνών αναταραχών. Είναι προφανές ότι θα επηρεαστούν τα πράγματα από τις διπλωματικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και είναι επίσης καθαρό ότι η χώρα μας έχει κάθε λόγο να θέλει να υπάρχει ηρεμία σε εκείνη την περιοχή, να είναι ανοιχτή και προσπελάσιμη η διόρυγα του ΣΟΕΣ για να παίζει το στρατηγικό της ρόλο, και θα πρέπει να παρακολουθεί τα πράγματα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και εμβρήθεια και να λαμβάνει τα μέτρα τα οποία μπορούν να ανασχέσουν τις επιπτώσεις αυτών των αναταραχών, πράγμα που δεν έγινε μέχρι στιγμής.
Μάλιστα. Κάνοντας τώρα μια μικρή γέφυρα από αυτά που συμβαίνουν εκεί σε σχέση με την ελληνική οικονομία, αναρωτιέται κανείς αν τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, η ακρίβεια και κυρίως τη δυσκολία στα οικονομικά, είναι στην ατζέντα ως πρώτη προτεραιότητα των κομμάτων στην πορεία προς τις εκλογές, δηλαδή αφού πάμε σε μια εθνική ατζέντα θα συζητηθούν πρώτα αυτά, ή μπαίνουν, γιατί βλέπαμε το ΣΥΡΙΖΑ ότι τα ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τις απόψεις που εκφράζετε εσείς για αυτά τα έχετε σε πρώτη προτεραιότητα?
Και τα δύο. Και το τοπίνκα και νομίνα φιένε, με την έννοια ότι φαίνεται ότι το πολιτικό πείραμα που επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να διεξάγει, δηλαδή ένα πείραμα υπερσυγκέντρωσης του τρόπου λήψης των αποφάσεων και των εξουσιών, που έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές του κράτους δικαίου, πάει αγκαζέ με μια στρατηγική οικονομική η οποία έχει υπερσυγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο και νομίζω ότι και η δική μας δημοσκοπική ανάκαμψη πραγματικά έχει να κάνει με το γεγονός ότι κλείσαμε ένα κύκλο εσωτερικών αναζητήσεων και όχι θετικής ειδησιογραφίας, ας πούμε, και παρουσιάσαμε το οικονομικό μας πρόγραμμα. Το οποίο βεβαίως προκάλεσε αντιδράσεις από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έφερε στο επίκεντρο τα ζητήματα τα οποία βιώνει και συζητάει και ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Έτσι, που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, που ακούει για πτώση του πληθωρισμού. Αλλά πτώση του πληθωρισμού δεν σημαίνει τίποτα άλλο από μια επιβράδυνση της αύξησης των τιμών. Δηλαδή συνεχίζουν να αυξάνονται οι τιμές, αλλά όχι με την ίδια μεγάλη ταχύτητα που αυξάνονταν το προηγούμενο διάστημα. Άρα νομίζω ότι θα είναι τα δύο βασικά κριτήρια με τα οποία ο κόσμος θα πάει στην κάλπη. Το ζήτημα του κράτους δικαίου έγινε μείζον και με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι αλλεπάλληλα τα επεισόδια στα οποία φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται σε σύγκρουση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και αποκλίνει η πολιτική της από αυτό που θα περίμενε κανείς από μια δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία. Υπενθυμίζω τις παρεμβάσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, το γεγονός ότι και η ίδια η Κομισιόν είπε ότι θα στείλει τεχνικά κλιμάκια για να δει τι έχει γίνει με την 717. Βεβαίως το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, τις μεγάλες, την έρευνα για τα έργα τα ψηφιακά, κύριε Δελατόλα. Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να πέρασε στα ψηλά, αλλά έγινε θέμα και στο τελευταίο κοφίνι.
Αυτό είναι και σε 10 χώρες, δεν είναι μόνο εδώ.
Μισό λεπτό όμως. Εδώ έχουμε 2,5 δις έργα, τα οποία μοιράστηκα με διαγωνισμούς, στους οποίους υπάρχει μόνο ένας διαγωνιζόμενος. Πιστέψτε με, πραγματικά. Επειδή έχω κάνει και στο συγκεκριμένο Υπουργείο και ξέρω ότι για να γίνει έργο πρέπει πραγματικά να φτύσεις αίμα. Δεν είναι ψέμα αυτό. Μέσα στον κορονοϊό υπήρξαν αλλεπάλληλες ρυθμίσεις νομοθετικές που παρεκκλίναμε ως πολιτεία από τον βασικό νόμο των δημοσίων συμβάσεων. Δηλαδή ο οποίος προβλέπει ότι από ένα ύψος και πάνω πρέπει να κάνεις διεθνή διαγωνισμό. Διεθνής διαγωνισμός σημαίνει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, σημαίνει ότι υπάρχει διαδικασία των αστάσεων. Είχαμε πραγματικά τίνει χείρα πολιτικής συνεννόησης. Με διαφάνεια, με κοινοβουλευτικό έλεγχο για το Ταμείο Ανάκαμψης δεν εισακουστήκαμε. Δεν εισακουστήκαμε και καταλαβαίνουμε, και το λέω τώρα ευθαρσώς, ότι μέσα στη διάρκεια του κορονοϊού θα έπρεπε να επιταχυνθούν διαδικασίες της διοίκησης, ούτως ώστε και κονδύλια να απορροφηθούν και όταν θα πέρναγε αυτή η κρίση να μας βρει ακόμα πιο έτοιμος. Αντί να συμβεί αυτό, φαίνεται ότι εδώ έχουμε πράγματα τα οποία κατά την κρίση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας χρήζουν πάρα πολύ σοβαρής διερεύνησης.
Αυτές οι συμβάσεις δεν περάσανε από το ελεκτικό.
Όταν τελειώσει να κάνω καμιά ερώτηση και εγώ, Αντώνη μου.
Φαίνεται ότι δεν μπορεί να υπογραφεί σύμβαση χωρίς να περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν είναι επαρκές. Κατάλαβα, δηλαδή, και το ελεγκτικό συνέδριο θα ερμηνεύσει στη βάση της κείμενης νομοθεσίας, εάν τηρήθηκε. Όχι, αλλά σας λέω αυτή τη στιγμή είμαστε γεμάτοι από παρεκκλήσεις από το βασικό νόμο των δημοσίων συμβάσεων, νόμο 44-12. Μάλιστα. Ωραία. Και επαναλαμβάνω, και εμείς ως αντιπολίτευση, όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, είπαμε ότι προφανώς εδώ πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Κάντε μία ένεση διαφάνειας όμως. Ελάτε στη Βουλή να το συζητήσουμε. Να υπάρξει δημοσιότητα στο πώς, ποιοι, πού συμμετέχουν. Να μην υπάρξουν αποκλίσεις από τις κοστολογήσεις έργων οι οποίες γίνονται σε άλλες χώρες. Το ΕΣΥΔΙ, δηλαδή το Ενιαίο Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων, δεν μπορεί να είναι σε μια χώρα να κοστολογείται 4 εκατομμύρια. Σας λέω την Πορτογαλία, η οποία είναι ανάλογο μεγέθους, και στην Ελλάδα 44. Αυτά χτυπάνε καμπανάκια για την Ευρώπη και βγάζουν μάτι κατά το κοινό λεγόμενο και ενεργοποιούν τις ελεγκτικές αρχές, όπως φαίνεται.
Τι λέτε ακριβώς, πείτε μας, δηλαδή, ποιο είναι το. Πολιτικά τι λέτε.
Πολιτικά λέω.
Λέτε ότι γίνεται πάρτι.
Είναι προφανές ότι είναι προφανές.
Αυτό λέτε.
Λέω ότι είναι προφανές ότι γίνεται πάρτι, πρώτον, και για να έχει κινητοποιηθεί μια ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, μάλλον είναι και πολύ δυνατά η μουσική στο πάρτι και κινητοποιούνται και οι γείτονες και οι αρχές για να κατέβει η μουσική, όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Και λέω ότι θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα, το Ταμείο Ανάκαμψης, να γίνει μεγάλη δυνατότητα, μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Και φοβόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές ενδείξεις ότι αυτό δεν είναι εφικτό. σας πω ένα δεύτερο παράδειγμα, το οποίο δεν είναι στον τομέα των ψηφιακών έργων, είναι ότι το λεγόμενο flyover, η εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Εμείς το 2017...
Δεν πρέπει να γίνει.
Να σας πω, όχι, έπρεπε να γίνει η εξωτερική περιφερειακή. Είναι σαφές.
Ναι.
Η εξωτερική περιφερειακή είναι αυτή η οποία ήταν ενέπιπτε μέσα στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό μεταφορών και υποδομών, ένα πάρα πολύ αναλυτικό κείμενο εκατοντάδων σελίδων με υπογραφή Σπίρτζη και Φάμελου, το οποίο καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε εγκριθεί. Θέλω να φανταστείτε και οι δύο και οι ακροατές μας πόσο καλό θα ήταν αυτό το κείμενο, το οποίο είχε λίστα έργων εγκεκριμένων από τις υπηρεσίες της ΕΕ, να ερχόταν να κουμπώσει πάνω στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα ήταν έργα τα οποία δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα στη χρηματοδότησή τους, θα ενέπιπταν σε ένα σχεδιασμό ο οποίος συγκροτήθηκε στη βάση της συνεννόησης με τις υπηρεσίες της ΕΕ, στη βάση μελετών για το φόρτο το μεταφορικό που έχουμε από το ένα μεγάλο αστικό κέντρο στο άλλο, στην βάση της ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και των μέσων σταθερής τροχιάς και δίτου σιδηροδρόμου. Δεν συνέβη αυτό, με τα γνωστά αποτελέσματα εγκατάλειψης του σιδηροδρόμου και βέβαια την τραγωδία των Τεμπών.
Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή μπορεί να αλλάξουν και την εσωτερική πολιτική ατζέντα στην πορεία προς τις ευρωεκλογές? Και σας ρωτώ, γιατί υπάρχει μία θεωρία πολιτική η οποία έχει στο παρελθόν επαληθευτεί σε διάφορες χώρες, ότι όταν υπάρχει κρίση συσπυρώνεται ο κόσμος γύρω από τον κουβέρνο. Μπορεί να ευνοήσει την κυβέρνηση στην πορεία προς τις ευρωεκλογές αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή ή όχι και γιατί?
Νομίζω ότι θα είναι μέσα στις επιδιώξεις του κ. Μητσοτάκη αυτό, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος, ο προοδευτικός, ο λογικός, ο δημοκρατικός, θα κάνει μια επιλογή που θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή πορείας και στην εξωτερική πολιτική, διότι θέλουμε η χώρα μας να είναι μέρος των λύσεων. Ξέρετε, αυτές οι κρίσεις, εμείς έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να αποκλιμακώνονται, δεν θέλουμε να γίνουμε μέρος του προβλήματος και να μπαίνουμε στο στόχαστρο των αντιμαχωμένων πλευρών ως ενδεχομένως και χώρα στόχος. Κανένας Έλληνας, δεν νομίζω καμία Ελληνίδα δεν το επιθυμεί αυτό, και η ελληνική εξωτερική πολιτική, πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να πω ότι έχει παρεκκλίνει από αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε πρωταθλητές στην βοήθεια εξοπλισμών προς την Ουκρανία δεν είναι το ενδεδειγμένο, δεν είναι η ενδεδειγμένη κίνηση. Δεν θα έπρεπε να κινηθούμε έτσι, δεν θα έπρεπε να έχουμε εξωτερική πολιτική προκεχωρημένου φυλακίου. Θα μου πεις, η Ελλάδα μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις? Όχι. Η Ελλάδα όμως μπορεί πάντα να διατηρήσει τη δυνατότητα.
Πάντως βλέπω
της...
και το κόμμα σας ότι σε σχέση με αυτά τα θέματα δεν είναι μακριά από την κυβέρνηση. Δηλαδή ακούω τον πρόεδρό σας να μιλά για ιερή συμμαχία για το ΝΑΤΟ, τον ακούω να λέει προς υπογράφω τις δηλώσεις Biden για τη Μέση Ανατολή. Τον βλέπω σε ένα κλίμα ανάλογο με αυτό της κυβέρνησης.
Το ΝΑΤΟ είναι ο συμμαχικός θεσμός στον οποίο συμμετέχουμε. Στην πορεία προς τις ευρωεκλογίες, ξέρετε κι εσείς και ακούσατε και τον πρόεδρο.
Η ιερή συμμαχία, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χαρακτηρίσει το ΝΑΤΟ μέχρι τώρα, όπως έκανε ο πρόεδρός σας στην Κρήτη, στη συνέντευξή του.
Το ΝΑΤΟ λοιπόν είναι η συμμαχία στην οποία συμμετέχουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη, και αυτό σημαίνει και διπλωματία και άμυνα. Δεν υπάρχει στρατηγική αυτονομία χωρίς αυτούς τους δύο πυλώνες, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι καλή διπλωματία, καλό το πολιτικό εκτόπισμα, αλλά στις στιγμές των κρίσεων θα πρέπει μια ένωση στην οποία εμείς συμμετέχουμε να έχει τις δυνατότητες αυτό το πολιτικό εκτόπισμα να το... να τουλάχιστον να γνωρίσει.
Να το μετουσιώσει.
Να το μετουσιώσει
σε δύναμη, σε ισχύ.
Σε πολιτική ισχύ για
πολιτική
λύση.
Ισχύ.
Δηλαδή να γνωρίζουν όλοι ότι και η Ευρώπη με αυτόνομα από
συμφωνώ μαζί σας.
Του στρατηγικού σχεδιασμού των άλλων δυνάμεων, διότι οι άλλες δυνάμεις, ξέρετε και εμείς, λόγω και του μεγέθους της χώρας, η οποία βεβαίως μπορεί να έχει ένα πληθυσμιακό μέγεθος, αλλά διπλωματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο εκτόπισμα και το οποίο δεν αξιοποιείται, πιστέψτε με. Αναρωτιόμαστε αν ο ένας ή ο άλλος κάνει το χατήρι των Αμερικανών ή των Ρώσων ή τι θέλει ο ένας και ο άλλος. Αυτές είναι μεγάλες δυνάμεις οι οποίες έχουν το δικό του σχεδιασμό. Το ερώτημα πάντα που πρέπει να μπαίνει είναι τι θέλει η Ελλάδα. Η Ελλάδα θέλει λοιπόν μια σταθερή περιοχή, θέλει να ανασχέσει την πολιτική της Τουρκίας, η οποία είναι πολιτική αποσταθεροποίησης, θέλει το διεθνές εμπόριο να λειτουργεί ομαλά, διότι είναι κόμβος εμπορίου, δεν έχει ρόλο ο Πειραιάς αν κλείσει ας πούμε η διόρυγα του Σουέζ. θα προτιμώνται άλλα λιμάνια. Είναι πάρα πολύ.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Βεβαίως.
Κύριε Υπουργέ, σας τηλεφωνούμε σε 2-3 λεπτά. Βεβαίως. Έχει ένα-δύο τελευταία ερωτήματα ο Αντώνης Δελατόλας για να κλείσουμε.